Pepin, programa xəbərdana məyirəm. Nava xəbərdana məyirəm. Hune kubatna dengu basi təzə o qısa məyə bisiri. Pepin, sərin visarin dengu basa. Vazirin Ermənistanı u İraqaya karində rast dəhərdə hatını. Lə Türkiyə xəbatkarın polisə səru bajarı kurd u dayqaviyə notsalı xəstəni. Barzani u delegasiya kongresa ştatı da Amerikayı əkbi qəmandını lə İraqı qutubiş kirni. Ve senvisarın dengu bası teze biyistin. Le naha wana uyen mayın behur gili bepin. Nava durana hamçivina München'e be qazyabuni da vaziri Ermenistan'ı karinder Zorab Nasaganyan rasti heval kari xayi Iraqi Mehmet Ali Al Hakim hatiye. Zorab Nasaganyan u Mehmet Ali Al Hakim برازی بوندانه دیار کرنی واکه حلقتین ارمنیا ایراقی الاسر حیمه دوستی قوین به دینامیک آخوا بر بچاون. نواوی هم تکسته دا مناسگانیان وزیر دای دیار کرنی واکه بونا بر فرکن وکیلتا دیپلوماتی ال ایراقی خبات دین میسر کرنی و او یک وی آلی دولمند بونا روژه و دوالی بگه. آلیا هفکاریا پرچورای گرینگ حساب کرنه او نواوی اگه دا سجی در حقا رولا دیاسپورا ارمینیه لیراقی دانه دیار کرنه. فکر دورا پرسین نوانه تاوی او ریگیونی حادنه پیوگوهارتنه. زهراب مناسگانیان دای دیار کرنه وکی ارمینستان هر قماندنه لرولا دا نوین مرکز گوتاری دا خایدگه او ملاهیم بونا حال پیشتهاتی گرینگ حساب دگه. سال وقت لجا اوروپا استرانا آتنا مانوکیان ارمنستان را برگه نو ایتاپا پروژه داوید او سرکتی آتنا مانوکیان ایتی سوزدائه که به برنامه باش و تاوی وی لجی بوه. ام بیشون وکی لجا اوروپا استرانا سال ایسالن وی جیونزده حتانی چارده گلانه لنیدرلاندا درباز به. مافی درباز کرنا لجی لجمخا نیدرلاندا وی چاخی قازنج گریه وقتی که وکی لیوی سال 2019 بسترانا خوال تیلاوی وی سرکت. آتینا مانوکیان چارده گلانه لبر تمشوانا وی پیشتا بی. لن نهای ترکیه ایدیلیه لن نهای شبناخ خبادکارین پولیسی کتن مالا سرگ باجار ایدیلیه کرد مورد شین. آنه گونی اینفورماسی استندی قواتین پولیسی به ماسکا بونه و لمال سرگ باجار و دایگاویه نتصالی خستنه. سرگ باجار برینین لسر دستین دایگاها نشانی پرسی کریه. کما حیف حلدار اثر نوی سوروین روبوسکی آوائیر لستنبول شوتاندنه. اندام این کومی افکرن دجی فاتس سانای سیتیسیا لی اسین یورت استنبول میاسر کریه نو انجام این اگر بخستنی دا آوائی سیانک مزین کهیه نو علامتی کومی دا حادیه گودنه. امی پیش دا جابداری بدن سر دولت ترگا و برخودا نخوایا دجی سیستیما ترکیه لهر درا قواد کن. وزیر حرم کردستان خالد شوانی در اقا گرینگه هفتیدن وزیر اشتاد دا امریکا یک بی پارستن مارک اسپر و سرک وزیر کردستان مسرور بارزانی دا دای دیار کرنه. خالد شوانی یک و ریبریا سرک وزیر کردستان مسرور بارزانی لب میونخینه دکر گودیه. هفتیدن تاوی وزیر اشتاد دیگ بوی پارستن گلگی گرینگ بویه. گلگ برس حدن گوتو بیش کرنه. اوی سر تازده گریه حال لحریم بطوماری هلدائی و بطایبادی حال لشگری لیراق حدن گوتو بیش کرنه. پیوندین دنابرا پیش مرگا و اسکرین ایراق بطایبادی درق قضی دایشی دا حدن لنهراندنه. گوچاو دجی دایش شرکاری بردوان بگن. سروک وزیر هیویش وزیر اشتاد دامیر گای پرستنه گریه که رولا خای نو ساسکرن قواتین توایی دا بلیزه. خبردان درق شرکاری دجی دایش یه نو Teritoria in hevra kai negri da chue. Es per daia di arkane wa kiawe pishkiria wa palane peke. Sero kazir banki statet Amerika yek bu kiria ko pishkiria bet na kawatin pishmerka. Wazir statet yek bu parasne wa yekera kail buye. Lideri Kurd u Serokê Partiya Kurdistanê Demokratîk Mesûd Barzanî delegasiya Kongresa Statê Yekbûyê bi ser Kara Jim Inhofom qebûl kiriye. Ez şemeke delegasiya Kongresa Statê Yekbûyê silav kim. Me qemandinên van axiriya li Iraqê û prosesa saskirina hukûmeta Iraqê nû gotûbêj kiriye. Nava elametî de hatiye gotinê yeka rûpelê Barzanî Twitterê de hatiye belavkirinê. Anne Koreyoy alameti lideri Kurd u delegatin Amerikî derek o pewendiyen hevleri u Washington'u da xeberdane. Lideri Kurd bu napışkıtı, ştati diyek bu ye vaxti şerri dijidajı rasalakhi alam kiriye. Xeberdan usa ci derek o kırnin dayışı da çüye. Iraq nezik sazbûna kabîneta wezîran nû dibe yek û wê ji partiyên siyasî cuda be. Dereqa wê yekê de serokwezîrê teze Kifşikirî Mehmed Elewî gotiye: Em nêzîkî destanîna dîrokî dibin. Em ê kabîneta serbet sazkin yek û wê ji partiyên siyasî dûr be. Elewî Twitterê de nivîse. Bi gotina wî teşkîla kabîneta ya nû wê nava vê heftê de bê raberkirine. Heta nîdudê Adarê wadê serokwezîrê Iraqê heye ku wezîra raberî parlamentê bike. Başda sekinandina ji pevketine li Soçê destanî tiştê îzindayînê nîne. Dereqa wê yekê de serokê Îranê Hesen Rohanî girêdayê halê Îdlîbê re gotiye: Bi fikra min em gerekî ji pevketinê li Soçê destanî başda nesekinin. Ez gelekî dixwazim wekî hukûmeta Tirkiyeyê qedrê wan pevketina bigire. Yên ku me tevahî destanîne, Rohanî wextê pres konferansê gotiye: Prez Erdogan wextê hemû rasthatina eşkere du tişt didane kevşê yek dereqa yekbûna Sûriyeyê de û ya mayîn dereqa wê yekê de ku hemû terîtoryên Sûriye gerekî bin kontrola hukûmeta Sûriyeyê de bin. Rohanî gotiye: Ew wîsa ji guman elamkiriya wekî hevra xeberdana bi formata astanayê wê berdewam bin û gotiye wekî pirsa Sûriye cara bi serê wê alî li Îranê bê gotûbêj kine. Ya pevketina Rûsyayê, Îranê û Tirkiyeyê. Serokwezîrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî yek û nava duranên konferansa Münxenê de rastî gelek liderên dinyayê hatiye çûye Vatîkanê ku rastî Papê Romayê Fransîsko bê. Serokwezîr Barzanî û Papê Romayê wê dereqa halê li Kurdistanê û xayîkirina dînên cuda cuda de xeber din. Xeberdanê sa jî dereqa şerkariya dijî terorîzmê here. Li kîderê hatiye diyarkirinê wekî Barzanî wê sa jî dereqa wê yekê de bîrbîne ku herêma Kurdistanê her dem jî bona komên dînên cuda cuda bûye cêbêqeziye. Mesrûr Barzanî wê sacî rastî hevkarê xayê Îtalyayê Giuseppe Conte û çend nefsên resmî yê mayîn bê. Wê deng û besê teze bihîstin.
Aşkı lav kekir çime ve gülü خلی بلی نزدیکا خوشیکا دور برم دم دبین Nazika, khushikam dab dab bi, azim bulim bula sorim, de guli dab dab bi, amay loka dur bi durim, zor bula dab dab bi, ashqina ke wa bi zorim, li guli, li guli, li guli wa khli guli, nazika, khushikam, dilbaram dab dab bi. رشن دی گلی تب دگوی همای لوکا دور بنقشن سر گلم تب دگوی عشقی لکی کیم خوشیم وی گلی وی گلی وی گلی وخلی گلی نازکا خوشکا دل برم تب دگوی
یرهون خبر داده گودارن هجال نها گوه بدنه پارا مقالمه دودای درقا مله محمود بایزیدی دا. هم ادوان چاخا دا بایزیدی با پیشنیارا جا با پرتوکه که حواسکار دنویسه به سرنویسا رابون رونشتاندن و عرف عددن کردا او ویدا درقا تمتیلا کردا دم دزگی وان لیستک و سازمندیا گلیری درقا هنر او چاندا کردا دا رادخبر چاوین خوانده وانا. او پرتوک ده سال 1963 به ورگر روسی جالی کردزان رودنکوی ده حدیه چاب کرنه. جنامن جابا که اوی شاندیه پیتربورگه امپی ده حسن که به هیوی کرناوی مل محمود بایزیدی وک بردواما خباتا دیروکزان کردا یه بناو دنگ شرفخان بیتلیسی خباتا که دیروکی دیروکا کردای نو وکا 1000 روپل نویسیه. دوی پرتوکه دا دیروکا وکا هفته سالا ژ سال 1785 1786 حتانی سال 1857 1858 یا نافچه این کرده ین سرکه دهات برچوا مخابن امنزان چه حتیه سره وی پرتوکه خویای که دستنویسارا ورگرا نیوجیمایی دا آرشیوا جابا یا سمیر ندا مایه تنه ورگرا فرانسیه پیشگوتنا وی پرتوکه حتیه پارستنه که جابا کریه او درقا ویکی دا کردزان واسیلی وی گوترک خودا نویسیه. جابا بمله محمود بایزیدی را توایی کولکسیونا دستنویسارن کردی ین هر تام او مزن وکا پنجی حبی ین درقا فولکلور، دیروک، اتنوگرافیا، زمان کرده دا برف کرنه. او کولکسیون وکا 9 سالا چاب نبون. حتانی سال 1957 رودنگوی او دخبات پرتوکانا پیتربورگ یا بناوه سالتیکوف شیدرین دا وشاندنه او ناس کرنه لی سال 1961 خباتکوی یا بناوه درقا دستنویسار کردی ین لینینگراد روناهی دید. پارا کولکسیونی هر سرکه او دستنویسار هلپستوان کرده ین ست سال ناوین ین هر بناوو دنگ فقیه تیران ملای باته ملای جزیری دستنویسار سرتاجا هلپستوانیا کرده مموزینا شایر بناوو دنگ یه ست سال هفته احمد خانی او ین ماین. دوی کولکسیونی دا که پرانی به حرکت او هولداینا مل محمود بایزیدی هاتی احساس کرنه دستنویسار اصا دگمه هنه وک امبیجن ین شایر مزن هاریس بیتلیسی، سلیم سلیمان، دورفیشانی، رمدانی، مراد خان بایزیدی که کباریا ادبیات کرده یا کلاسیکن. بسایا اوی کولکسیونه امپی حسین که ورسیون کردی ین دستان لیل و مجنون یوسف و زلیخه زنبیل فروش هنه. بالیکاریا مل محمود بایزیدی جابا جارا پیشن فرهنگ فرانسی کردی او کردی فرانسی او ساجی فرهنگ زراوین کردی ین هکاری رواندی آمده کرد. او ده دما کارکر نخوایا هر آدان دا سال 1858-1859 به پیشنیا را جابا دسپید که شرفنامه یا شرفخان بیتلیسی جه فارسی ورگدگری نکردی زراوه کرمانجی. او ورگر ده هیلا زانیاریه دا گلکی بال داره. یا پیشن جبرکو او حتان اینها دیروکا به زمان کردی یا تک تنهیه. یا دودا دستنویسارا پرتوکخانا روسیه یا گلی پرتوکخانا دولت یا بره به دستی مله محمود بایزیدی خاطر نویساندن. کردزانم پیتربورگ او یک او هر وحا اوجی که وان ده سالیم پاشن لبال کردا خازما روناک بیرا دا خوزا بزمان دایی که خواه دیروکا گلی خواه بخونن رو دایه دانه برچوا او سالا 1986 او دستنویسار بجوره فاکس میله تکسیر چاپ کرن او کرنه ملک خواندوان کردای آخف. ده هلک داجی او فرسندک که میرا تا کتکار کردا یا ست سالا 19 را ناسپن. گدرن هیجا و مقاله درقا مله محمود بایزیدی دا بیهیست. او را بری گدریا وکر دیداله کرم. وادی خبردان آمه ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جیهی بیا نامه و تلفون کنن وانه دما خاطره وی